nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ang pagkakahati ng mga komunidad ay resulta nga ba ng cost of living o pagtaas ng halaga ng pamumuhay sa Australia?
I grew up in a city and kind of was always around all the benefits of multiculturalism, but it's not how I feel so much now.
Nang maghiwalay si John at kanyang kinakasama, nahirapan siyang makapagbayad ng renta ng mag-isa. Habang nakatira sa rural Queensland, aniya nakikipagkompetensya siya sa mga nangungupahan na naghahanap ng extension ng kanilang working holiday visa.
They could outbid people who were trying to look for a long-term kind of residential. I mean, they can group together and kind of live kind of more people per house. And if you don't have the money to compete or you can't live in those environments, you're out of luck.
Noong nakaraang taon, lumipat si John sa Brisbane. Iniisip na mas makakahanap siya ng mas magandang tahanan. Ngunit sa halip na tagpuan niyang namumuhay siya sa kanyang sasakyan habang nagtatrabaho ng hanggang 10 oras sa isang araw. Dagdag niya, teknikal na walang tirahan siya ng higit isang taon. 2 buwan na ang nakalilipas nang lumipat si John sa isang cottage, ngunit malayo pa rin siya sa kanyang pamilya. Sabi niya, ang kakulangan ng abot-kayang pabahay sa bansa ay nagbago ng ilang mga opinyon niya tungkol sa mga imigrante at lumilipat na mga tao.
One of my strongest dislikes is actually whenever I see a Victorian number plate, I have a little mantra that I say to myself, go home.
Nakakagulat para kay John na malaman kung gaano nagbago ang kanyang pananaw dahil sa tumataas na halaga ng pamumuhay.
Definitely, I'm not an openly hostile person. I wouldn't kind of have a go at the color of your skin or how you walk or what you look like, but it really shocked me.
Hindi nag-iisa si John. Ayon sa Social Cohesion Index ng Scanlon Institute, ang ekonomiya ang lubos na ikinababahala ng mga Australiano ngayon. Ayon kay CEO Anthea Hancox, ang mga tao na nakararanas ng pinansyal na kahirapan ay mababa ang puntos sa karamihan ng mga sukatan sa kanilang datos.
They're also probably more likely to have a lower sense of belonging. They're more likely to say that they have a lower trust in government, generally trust other people a little bit less. They often feel quite isolated from others. They also think that life in Australia probably isn't going to get any better, but also that they can feel that migrant diversity probably doesn't make Australia stronger.
Dagdag pa niya, ang kakulangan ng pag-asa at pagiging positibo ay isang malaking problema.
The more we can build a sense of optimism into everybody's daily life and some hope and belief that actually things are going to get better into the future, then in actual fact that will lift up everybody.
Si Rachel Leah Jackson ay isang leader ng komunidad sa Northern Sydney. Sabi niya, lumalawak ang agwat sa pagitan ng mga nakararanas ng pinansyal na kahirapan at ng mga mamamayan.
You know, the Northern Beaches is a beautiful place to live, but there is a lot of poverty and there's a lot of need and there's a lot of disconnection of people that are lonely, and I know that loneliness.
Ang sariling karanasan ni Rachel ang nag-udyok sa kanya na maging advocate para sa mas maraming abot-kayang pabahay sa kilalang mayayamang lugar.
Financially, we were crippled, we became homeless. We were told, you know, the only place to go was to stay in our car. I rang all the numbers that everybody told me to, nobody helped.
Noong 2011, tumakas si Rachel mula sa karahasan sa pamilya kasama ang kanyang 3 anak.
I was basically told by housing that it's a 20-year wait for accommodation. And to this day, I still have never got any permanent housing.
Lumipat siya mula sa kanyang sasakyan sa isang caravan, sa mga kaibigan, at sa isang granny flat habang lumalaban sa sakit na cancer. Sinabi niya sa SBS Examines na ang kanyang sitwasyon sa pabahay ay hindi stable sa nakaraang 13 taon.
I would say the housing crisis has almost been worse than domestic violence itself. And it still continues and it's still overwhelming for me daily.
Ngunit nakikita ni Rachel ang pagkakataon na magkaisa ang mga tao sa halip na magkaroon ng sari-sariling opinyon. Para sa kanya, maraming kahangahangang tao sa kanyang komunidad, ngunit kinakailangan pang gumawa ng mas maraming aksyon upang masolusyunan ang nararanasang agwat.
Everybody, no matter what your age, you know, we all face this, and it's important we work together for our community, because at the end of the day, community is the strength of who we are, and so we have to stick together and help each other.
Kung ikaw o may kakilala kang nakararanas ng karahasan sa pamilya, maaari mong tawagan ang 1-800-RESPECT. Ang kwentong ito ay ginawa ng SBS Examines na isinalin sa wikang Filipino. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/sbsexamines. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.